У ефіры «Свабода» ў Менску 6 раніцы ў пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрая раніцы. Сёння ў свеце. У Менску з трохдзённым візытам знаходзіцца дакладчык па Беларусі камісіі па палітычных пытаннях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Сініка Хурскайнэн. Мэта візіту ацаніць прагрэс Беларусі ў пытаннях правоў чалавека, дэмакратыі і верхавенства закону. Мінулага разу Хурскайнэн наведвала Менск у лютым. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Прэзідэнт Філіпінаў Бенініё Аквіно загадаў правесці дэталёвае расследаванне дзеянняў паліцыі пасля таго, як 8 турыстаў з Гонконгу загінулі падчас аперацыі па вызваленні закладнікаў у сталіцы Філіпінаў Маніле. У панядзелак былы паліцыянт 55-гадовы Ранальда Мендоза захапіў пасажырскі аўтобус з турыстамі. Мендоза пратэставаў супраць свайго незаконнага, на яго думку, звальнення. Пасля 12 гадзінаў перамоваў, пачуўшы, як у аўтобусе прагучалі стрэлы, спецназ пачаў штурм. Мендоза быў застрэлены снайперам, сямёра закладнікаў выжылі, некаторыя з іх параненыя, адзін у крытычным стане. Назіральнікі лічаць, што нерашучыя дзеянні праваахоўных органаў Філіпінаў сталі прычынай гібелі людзей, якія маглі выжыць. Пакістанскія ўрадоўцы сустракаюцца сёння ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі міжнароднага валютнага фонду для перамоваў аб магчымай дапамозе Ісламабаду ў аднаўленні эканамічнай стабільнасці. Тым часам на поўдні Пакістана ў правінцыі Сіндзі сотні тысяч людзей пакінулі свае дамы з-за пагрозы новай паводкі. У выніку самых моцных паводак у гісторыі краіны больш чым 16 мільёнам пакістанцаў пагражаюць холад і хваробы. На розныя інфекцыі ўжо захварэлі каля 1,5 мільёна чалавек. Тым часам дарадца прэзідэнта Афганістану ў пытаннях бяспекі назваў падтрымку Пакістану з боку Злучаных Штатаў памылкай. У артыкуле, апублікаваным у амерыканскім выданні Washington Post, Ранджын Адфарс Панта сцвярджае, што палітыка афіцыйнага Ісламабаду паспрыяла эскаляцыі гвалту ў суседнім Афганістане, што ў сваю чаргу прывяло да істотнага зніжэння падтрымкі вайны ў заходнім грамадстве. Спанта піша, што выбіраючы сабе стратэгічных партнэраў, якія гадуюць тэрарызм, Вашынгтон робіць стратэгічную памылку. Пакістан падтрымліваў рух Талібан, калі ён знаходзіўся пры ўладзе ў Афганістане. Ісламабад, аднак, рэзка змяніў сваю пазіцыю адразу ж пасля тэрактаў 11 верасня 2001 году ў Злучаных Штатах і абвясціў сябе франтавым саюзнікам Вашынгтону. Таджыцкія ўлады паведамілі, што каля 25 ісламскіх ваяўнікоў, што адбывалі працяглыя тэрміны зняволення, збеглі з турмы, забіўшы прынамсі 5 турэмных наглядчыкаў. Вязні ўцяклі ўначы на панядзелак з ізалятару дзяржаўнага камітэту нацыянальнай бяспекі Таджыкістану ў Душанбе. Зняволеныя былі сярод 50 чалавек, асуджаных на закрытым судовым паседжанні на мінулым тыдні за спробу дзяржаўнага перавароту. Яны мелі правесці за кратамі ад 10 да 30 гадоў. Сярод уцекачоў некалькі расійскіх і афганскіх грамадзян. Усе асуджаныя былі членамі ўзброенай групоўкі, якую сілы бяспекі Таджыкістану знешкодзілі ў выніку аперацыі на ўсходзе краіны летам мінулага году. Украіна адзначае сёння 19-е ўгодкі незалежнасці. Украінскі парламент прыняў акт аб незалежнасці 24 жніўня 1991 году пасля таго, як на пачатку месяца адбыўся путч ГКЧП, які ледзьве не зрынуў тагачаснага прэзідэнта Савецкага Саюзу Міхаіла Гарбачова. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз адну гадзіну. Зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру «Панядзелка».